Frați și surori, urmează să citim din Cartea lui Dumnezeu, din Biblie, și apoi să ascultăm cuvântul pe care Domnul ni l-a dat în această seară. Vă rog respectuos să vă ridicați în picioare și să deschideți Faptele Apostolilor, capitolul 10. În Cezarea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostași numită Italiana. Omul acesta era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis: Cornelie. Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns: Ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis: Rugăciunile și milostenile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele. Trimite acum niște oameni la Iope și îi cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește la un om numit Simon, tăbăcarul, la cărui casă este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Cornel a chemat două din slugile sale și un ostaș cucernic din aceea care îi slujea tot timpul și, după ce le-a istorisit totul, le-a trimis la Iope. A doua zi, când erau pe drum și se apropiau de cetate, Petru s-a suit să se roage pe acoperișul casei pe la ceasul al șaselea. L-a ajuns foamea și a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cerul deschis și un vas ca o față mare de masă legată cu cele patru colțuri, coborându-se și slobozindu-se în jos pe pământ. În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare și târtoare de pe pământ și păsările cerului. Și un glas i-a zis: Petre, scoală-te, taie și mănâncă. Nici de cum, Doamne, a răspuns Petru, căci niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat. Și glasul i-a zis iarăși a doua oară: ce a curățat Dumnezeu să nu numești spurcat. Lucrul acesta s-a făcut de trei ori și îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăși la cer. Pe când Petru nu știa ce să creadă despre înțelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimiși de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă și au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis și Petru, găzduiește acolo. Și pe când se gândea Petru la vedenia aceasta, Duhul i-a zis: iată că te caută trei oameni, scoală-te, coboară-te și du-te cu ei fără ezitare, căci eu i-am trimis. Petru deci s-a coborât și a zis oamenilor acelora: eu sunt acela pe care îl căutați, ce pricină vă aduce? Ei au răspuns: sutașul Corneliu, om drept și temător de Dumnezeu și vorbit de bine de tot neamul iudeilor, a fost înștiințat de Dumnezeu printr-un înger sfânt să te cheme în casa lui și să audă cuvintele pe care îi le vei spune. Petru, deci, i-a chemat înăuntru și i-a găzduit. A doua zi s-a sculat și a plecat cu ei, la un soțit și câțiva frați din Iope. În cealaltă zi a ajuns la Cezarea. Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Când era să intre Petru, Corneliu, care ieșise înainte, s-a aruncat la picioarele lui și i s-a închinat. Dar Petru l-a ridicat și i-a zis: scoală-te, și eu sunt om. Și vorbind cu el, a intrat în casă și a găsit adunați pe mulți. Știți, le-a zis el, că nu e îngăduit de lege unui iudeu să se însoțească împreună cu un altul de alt neam sau să vină la el. Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. De aceea am venit fără cârtire când m-ați chemat. Vă întreb, dar, cu ce gând ați trimis după mine? Corneliu a răspuns: acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea și iată că a stat înaintea mea un om cu o haină strălucitoare și a zis: Cornelie, rugăciunea ta a fost ascultată de Dumnezeu și Dumnezeu și-a adus aminte de milostenile tale. Trimite dar la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petru, el găzduiește în casa lui Simon, tăbăcarul, lângă mare. Când va veni, el îți va vorbi. Am trimis îndată la tine și bine ai făcut că ai venit. Acum, dar, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm ce ți-a poruncit Domnul să ne spui. Atunci Petru a început să vorbească și a zis: în adevăr, văd că Dumnezeu nu e părtinitor și că în orice neam, cine se teme de El și lucrează neprihănire, este primit de El. El a trimis cuvântul său fiilor lui Israel și le-a vestit Evanghelia păcii prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Știți vorba făcută prin toată Iudeea, începând din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan, cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Noi suntem martori a tot ce a făcut el în țara iudeilor și în Ierusalim. Ei l-au omorât atârnându-l pe lemn, Dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat și am băut cu el după ce a înviat din morți. Iisus ne-a poruncit să propovăduim norodului și să mărturisim că el a fost rânduit de Dumnezeu, judecătorul celor vii și celor morți. Toți prorocii mărturisesc despre el că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a vărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis: se poate opri apa să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră. Reașezați-vă, frați și surori. Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul său minunat, pe care nu l-am avea din altă parte dacă nu ni l-ar fi dat el. În seara aceasta suntem la predica cu numărul 9 din ciclul de predici intitulat Convertirile Bibliei. În capitolul 8 am vorbit despre convertirea ministrului. Capitolul 9 am vorbit despre convertirea lui Saul, care era membru în guvernul vremii. Capitolul 10 vom vorbi despre convertirea ofițerului, a comandantului, a căpitanului Corneliu. Experiența lui introduce în Biblie, în Noul Testament, prima convertire la nivel de familie, el și casa lui. Biblia îl prezintă ca fiind un sutaș de la 100, din regimentul italian. Un regiment ca acesta era format din 6 companii, fiecare companie având 100 de soldați. Asta însemnând că un regiment avea 600 de soldați și pentru fiecare 100 cât un comandant, 6 comandanți. El era unul dintre cei 6 comandanți. Probabil, cel mai probabil că acest regiment sau cohortă din limba greacă era cohorta a doua italică, despre care vorbește istoria laică, spunând că staționa în Siria în vremea aceea, în timpul războiului iudeo-roman, și era formată de obicei din sclavi eliberați de origine neromană. Corneliu era staționat în Cezarea, un oraș frumos, unde se afla o garnizoană militară foarte mare. Orașul era așezat pe malul Mării Mediterane și era capitala administrativă a provinciei Iudeia, partea de sud a Israelului. Purta numele Cezarea de la împăratul roman Cezar August. Privind în textul acesta și la omul pe care textul îl prezintă ca pe un neevreu convertit la creștinism, vrem să învățăm ceea ce Domnul vrea să ne învețe. Deși nu era un evreu, romanul Corneliu este prezentat ca o persoană religioasă, mai religioasă decât mulți evrei. Biblia, între versetele 1 și 3, ne vorbește despre caracterul lui, despre personalitatea lui, despre profilul lui psihologic. Câteva caracteristici. Un om evlavios. Omul acesta era cucernic. Asta înseamnă evlavie. Evlavia este un complex de atitudini de genul modestie, echilibru, maturitate, adâncă seriozitate și omenie. E un complex de atitudini care definesc în general pe mari oameni ai lui Dumnezeu. Evlavia nu-i ceva, ci este o grămadă de câte ceva. Apoi, religios, un om temător de Dumnezeu. Un om care se teme de Domnul nu înseamnă un om care e frică de Domnul, ci un om care are reverență față de Domnul și un om care are respect față de Domnul. Aveți în viața dumneavoastră oameni care îi respectați? Biblia de asemenea spune că el și-a influențat familia pentru ca asemenea lui, familia lui, să fie temătoare de Dumnezeu împreună cu el. Omul acesta a fost influent. Apoi Biblia ne spune că era generos, darnic, făcea multă milostenie. Milostenia este activitatea vizibilă a sentimentului de milă care este invizibil. Înseamnă din milă să ajuți pe cineva, să-ți fie milă de cineva, să te duci la el, să-i vezi nevoia și să-i spui să nu te superi, nu o fac din superioritate, ci din dragoste și din respect. Vreau să te ajut, îngăduie-mi, te rog. Nu-l face să se simtă rău când îl ajuți, așa să vorbești, așa să pui problema. Cât poți de finuț și de delicat, ca binele care îl faci să nu-l umilească, că mai bine nu îl faci dacă se umilește, pentru că umilința este un sentiment destul de adânc. Rugativ, se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Știți ce spune Scriptura? Biblia în textul acesta prezintă doi oameni care se roagă. Amândoi la ora 3 după amiaza. La ora 3 după amiaza, câți dintre dumneavoastră vă rugați la ora 3 după amiaza? Ei, voi tinerilor de la fanfară, obișnuiți să vă rugați la ora 3 după amiaza sau nu? Sunteți la școală la 3? Sunteți la lucru la 3? Vă luați un minut să vă rugați, dar 5 minute. Corneliu era un păgân, nu un evreu, un ne-evreu, și la ora 3 se ruga lui Dumnezeu. Din pricina aceasta în cer vor fi oameni pe care voi nu i-ați lăsat să fie acolo, dar nu depinde de voi. Voi o să întrebați, hei, ce caută ăsta aici? Și Dumnezeu îți va spune, se ruga la ora 3. Biblia ne spune despre doi oameni că se rugau la ora 3, despre un neevreu și despre un evreu. Neevreul era Corneliu, un ofițer, și evreul era Petru, pescar. Oamenii ăștia amândoi se rugau la ora 3. Câți dintre noi se roagă la ora 3? Ce bine este că ne rugăm la ora 3. De ce nu ne rugăm la ora 3? Vedeți, dacă ne-am oprit aici, ne-am rugat și am plecat acasă, ar fi suficient. Am învățat un lucru foarte important, că trebuie să ne rugăm în timpul zilei. Nu trebuie să mâncăm ca să ne rugăm. Nu trebuie să mâncăm ca să-i spunem soției ceva ce merită. Nu, ea merită prin faptul că există și pentru că a făcut ca să merite ce-i spunem. Nu trebuie să fim la masă sau la biserică ca să ne rugăm. Vreți să ne propunem împreună în seara aceasta, în săptămâna asta când va fi ora 3, să facem o scurtă rugăciune? Credeți că putem? Cei care aveți acum telefoanele deschise, vă puteți adăuga în agenda să ne rugăm în fiecare zi la ora 3? Puteți să faceți asta? Dacă numai lucrul ăsta ni l-am propune în seara asta din toată predica, să știți că ar fi foarte mult, că am ascultat sute de predici din care n-am rămas cu nimic. Nu că n-am rămas cu nimic, nu ne-am propus să facem nimic practic. Predica a devenit un timp pe care trebuie să-l suportăm, care ne place sau nu, dar nu un timp în care învățăm lucruri care ne schimbă viața. Te rog frumos să-ți notezi. Luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă la ora 3, să spui telefonul, să zică, hei, îți mai aduce aminte că fratele Luigi ți-a spus că să te rogi un pic la ora 3, roagă-te. Dar nu pentru că ți-a spus el, ci pentru că tu vrei să-i spui lui Dumnezeu, te iubesc, Doamne, pentru că tu mă iubești. Ce mult ar fi dacă jumătate dintre noi, în săptămâna aceasta, la ora 3, ne-am oprit să facem o scurtă rugăciune. Pentru ce? Wow! Sunt prea multe lucruri ca eu să-mi permit să vă dau exemple. Cam așa era omul ăsta, înseamnă că era un om extraordinar. Atunci când Dumnezeu îl vede pe omul ăsta extraordinar, Dumnezeu nu poate să treacă pe lângă el. Se oprește și îi spune unui înger, du-te la el, dar să te duci în așa fel încât să nu se sperie. Îngerul s-a dus în așa fel încât să nu se sperie, dar Corneliu s-a cam speriat, pentru că este imposibil să nu te sperii când vine un înger. Îngăduiți-mi să spun că și eu, ca și dumneavoastră, uneori mă duc așa grăbit în bucătărie și Carmen face, oh, m-ai speriat. Zice, fă ceva, fluieră, fă ceva când te apropii, fă zgomot cu pașii că mă sperii. Eu sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră v-ați speria pe cineva din familie ducându-vă în zona unde era și ați apărut așa ca din senin. Dar nu mai imaginați-vă să vină un înger. Ești singur acasă și uite-l pe îngeri acii, asta se numește angelofanie, adică înger care capătă, care devine vizibil. O angelofanie, mă gândesc că te sperie îngrozitor. Ești singur acasă și uite, un om a intrat, e ușa încuiată, te uiți, e cioaca pusă. Îngerul ăsta s-a dus prin ușa încuiată. Asta înseamnă că asta înseamnă că în fața unui înger nu poți să încui ușa. Nici nu trebuie să-i spui password-ul de la telefon, că-l știe. Nici nu, cum se numește chestia aia unde scrii și se șterge? Înțelegi ce spun? Să știi că chiar dacă și-a sters, îngerul știe ce ai scris acolo. Ce-ar fi să scrie acum îngerul pe screen ce ai scris tu ieri seară acolo? La conferința aceasta, printre altele, am discutat despre un obicei modern care m-a îngrozit. Nici nu știu dacă să vă spun sau nu, pentru că o să vă pun foarte tare pe gânduri și e și foarte incisivă ideea. Domnul Iisus Hristos spune în Matei, capitolul 5, versetul 28, dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească, a comis adulter cu ea. Există un fenomen în rândul tinerilor, e adevărat, nu în rândul tinerilor evanghelici. Sex texting. Folosind smartphone-ul, își trimit poze pe care și le fac lor dezbrăcați, nud. Își trimit astfel de poze unul la altul și își scriu mesaje vulgare și erotice. Mărturisesc părinți care și-au găsit copii de 10, 12, 14, 16 ani făcând lucrul acesta. E în dormitor și nu zice nimic și spui ce bine că e acolo și nu-i plecat. E într-adevăr, e bine că e acolo și nu-i plecat. Dar ce faci acolo? Îngerul știe ce textezi, ce textuiești, știe. El poate să treacă prin password-uri, prin parole, prin uși încuiate, așa cum s-a întâmplat în cazul acesta. Dacă n-am uitat lucrul acesta, mâine am fi un pic mai serioși, pentru că Îngerul lui Dumnezeu ne vede. El are acces în inbox-ul nostru, în e-mail-ul nostru, în orice are acces, intră acolo și vede. V-ați gândit la lucrul acesta, fete și băieți? Fete și băieți, v-ați gândit la lucrul acesta? Dumnezeu reacționează la omul ăsta. Dumnezeu nu poate să treacă pe lângă un astfel de om. Nu poate Dumnezeu să neglijeze pe cineva care se roagă. Nu poate! Nu poate să neglijeze pe cineva care este generos. Nu poate să neglijeze pe cineva care își încearcă și se luptă să-și tragă familia după el. Nu poate! Și observați că Dumnezeu trimite un înger la omul ăsta. La ora 3, în timp ce se ruga, a mers îngerul. Asta ca să-l ajute să înțeleagă că s-a dus într-un timp în care îngerul și-a găsit plăcerea în activitatea lui. Să nu te aștepți să vină îngerul când faci prostii. E rușine să vină. Cred că este și scârbă. Iertați-mi expresia. Îngerul s-a dus la omul ăsta când se ruga. Credeți că nu putea să se ducă mai devreme sau mai târziu? Ba da! Dar îngerul s-a dus într-un timp în care s-a bucurat și îngerul și s-a bucurat și Corneliu. Probabil că timpul în care te sperii cel mai puțin dacă te vizitează un înger este atunci când te rogi. Pentru că atunci când te rogi, te aștepți cel mai mult să se întâmple ceva supranatural. Dacă ne propunem să ne rugăm mai mult, probabil că ne-o vizita un înger. Nici nu știu ce credeți. Scriptura ne spune despre o vedenie pe care a avut-o Corneliu. Și în vedenia aceasta sunt două părți. Prima parte, Dumnezeu apreciază cine este acest om și ce face el. Ce părere aveți? Puteți să-mi răspundeți cu voce tare, pur și simplu. Credeți că dacă acum Dumnezeu ar veni și ți-ar deschide viața cu tot ce este ascuns acolo, te-ar aprecia sau ți-ar spune? Ce părere aveți? Faceți un semn? Ce părere aveți? Dumnezeu se duce la omul ăsta și îl apreciază.
Îi spune, știu cine ești. Te sperie afirmația asta? Știu cine ești. Te sperie afirmația asta? Te îngrozește afirmația asta? Sunt momente în viață când e îngrozitor să știe cineva ce facem și cine suntem. Sunt alte momente când ne-ar place cine. Când facem ceva bine, tot încercăm să aducem vorba. Poate oamenii și-or da seama despre ce încercăm să bătem apropo. Dar atunci când facem ceva foarte jenant, tot încercăm să schimbăm subiectul, să nu vină vorba despre că ne înroșim fără să vrem. Noi nu putem controla pigmentul din obraz. E inconștient. Bine că a păstrat Dumnezeu chestia asta fără să o pună în controlul nostru. În prima parte, versetele 3 și 4, Îngerul Domnului îi spune acestui om, uite cum te vede Dumnezeu pe tine. Câți dintre noi n-am avea nevoie de această asigurare? Însă, probabil că nu toți. Afirmația pe care o face Îngerul este aceeași afirmație pe care o face Îngerul când merge la Daniel. Când merge la Daniel în capitolul 10, versetul 12, Îngerul spune următorul lucru. Cuvintele tale, rugăciunea ta a fost ascultată din prima zi. Când ți-ai pus inima, ți-ai pus inima să te rogi la 3 luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă sau nu? N-am înțeles dacă ați promis că v-ați pus inima să faceți asta sau nu. V-ați pus inima să vă rugați la ora 3 luni, marți, miercuri, joi, vineri și sâmbătă? O să vă întreb duminica viitoare. Uite, Îngerul se duce la Daniel și spune, încă din prima zi când ți-ai pus inima să te rogi și să te smerești înaintea lui Dumnezeu. Sunt aspecte în viața noastră în care am putea să ne mai smerim? În general, oamenii credincioși sunt oameni smeriți, cel puțin la modul general. Dar mai sunt aspecte, detalii, în care ne-am putea smeri săptămâna asta? Ne-am putea smeri în anumite aspecte vestimentare, ne-am putea smeri vreun pic? Stimate surori, răspundeți-mi vă rog, credeți că ne-am putea smeri puțin în săptămâna asta la haine? Ne-am putea smeri în anumite aspecte, nu vreau să dau exemple ca să nu fiu greu de suferit. Și eu sunt om ca dumneavoastră, eu nu sunt un înger. Eu sunt 100% ca dumneavoastră. Sunt aspecte în care ne-am putea smeri? Ce credeți, e prea mult dacă ne mai luăm încă un lucru? Săptămâna asta ne-ar face bine să ne smerim într-un domeniu unde nu suntem tocmai smeriți? Să zicem la felul în care ne raportăm la oameni. De ce trebuie să ne credem deștepți? Dacă suntem, mai e o altă problemă. Dar de ce trebuie să ne credem deștepți față de cineva? Ne întâlnim cu cineva. De ce să-l tratăm așa de sus? El încearcă să vorbească cu noi și noi... Noi suntem ocupați și dacă totuși îi spunem ceva, așa îl facem să se simtă mic și urât și venit de curând în America. Și de ce? De ce? Am putea un pic să fim mai modești? Am putea să fim mai simpli? Am putea să fim mai accesibili? Te-ai simțit vreodată umilit de cineva? De felul în care te-a primit, din felul în care ți-a vorbit, din felul în care ți-a textuit, te-ai simțit umilit, te-ai simțit un nimeni în drum? Ascultă-mă, ce câștigi dacă mă faci să mă simt așa? Nu primești niciun dolar pentru asta. Dacă ai ști cât sunt eu de obosit și de rănit, uneori nu ți-ai mai propune să mai mă rănești încă o dată. Ce câștigi că faci lucrul ăsta? Te rog, nu te supăra că te întreb, ce câștigi? Ce câștig eu dacă te rănesc într-un fel sau în altul? Observați ce spune Îngerul. Am văzut că te rogi și am văzut că te smerești. Îngerul vede lucrurile astea. Mesajul de aici este similar cu mesajul din Daniel. A doua parte a vedeniei, Îngerul îi recomandă lui Corneliu să-l cheme pe Petru ca să continuă să învețe lucruri noi. Îngerul Domnului n-a vrut să-i predice. Ascultă-mă, știu că sunt oameni care ar vrea să le predice îngerii. Vă dau o veste rea, îngerii nu predică. Trebuie să vă obișnuiți să-i ascultați pe oameni. Știu că cei mai potriviți predicatori sunt musafirii, dar într-o zi se vor epuiza. Și după ce ajunge să-i cunoașteți pe toți predicatorii din lume, toți musafirii vor deveni ca cei de-ai casei. De multe ori m-am gândit și eu Și poate că vă e greu să auziți ce vă spun, dar de multe ori m-am gândit că cea mai nefericită persoană care poate să vină la biserică este persoana care nu poate să asculte o predică de la niciun predicator din adunare. De la ăsta nu poate să asculte pentru că. De la ăsta nu poate să asculte pentru că. De la ăsta nu poate să asculte pentru că. Păi dumneavoastră vă puteți imagina ce nervi la stomac și ce chin sufletesc și ce amărăciune în suflet la un astfel de om care stă 2 ore și nu poate primi un verset? Puțin mai târziu o să revenim la ideea aceasta. Observați că îngerul îi spune lui Corneliu, trimite în orașul cutare, îi spune orașul. Distanța era 30 de maile. A făcut probabil mai mult de o zi. Cei care au măsurat se spune că au făcut 21 de ore. Și orașul acesta, știți care oraș era? Iope. Vă mai aduceți aminte unde mai vorbește Biblia de Iope? În Vechiul Testament, nu? Mai a trimis pe cineva Dumnezeu din Iope, ca și pe Petru. Mai țineți minte pe cine? Dar ăsta a fost mai tare decât Petru. Ăsta nu s-a dus, Petru s-a dus. El a avut probleme până a înțeles ce trebuie să facă. Că e normal să nu faci ce nu ești sigur că e bine. Dar Iona a știut ce trebuie să facă și n-a vrut să se ducă. Iope ăsta e un oraș cu probleme. Ai impresia că toți cetățenii de acolo nu vor să-L asculte pe Dumnezeu. Bine că nu suntem din Iope. Observați cum reacționează Dumnezeu. Îi oferă o experiență spirituală lui Corneliu. Pe la ceasul al 9-lea a văzut lămurit într-o vedenie. A văzut bine, a văzut clar. Frați și surori, e așa de important să înțelegem clar, să înțelegem lămurit. Să vedem clar, să vedem lămurit. Să știm clar, să știm lămurit. E foarte important cuvântul lămurit, adică clar, autentic, nu confuz, să fie prezent în mintea noastră. Predica trebuie lămurită, cântarea trebuie lămurită, vedenia trebuie lămurită, prorocia trebuie lămurită. Toate lucrurile trebuie lămurite în casa lui Dumnezeu. Nu confuzie. Stop confuzie. Stop abureală. Stop lucruri din care oamenii nu înțeleg nimic. O cântare, un sfat, o vorbă, un salut, orice, trebuie să fie lămurit. Dumnezeu vorbește lămurit. Îngerii vorbesc lămurit. Vorbesc în așa fel încât nu-i spuneam, sorry, n-am înțeles nimic. Reacția lui Corneliu la reacția lui Dumnezeu să fie prezent printr-un înger este frica. Corneliu se sperie. Sunt oameni care nu mai au frică de nimeni și de nimic. Un înger ar fi ac la cojoc. Însă Dumnezeu nu trimite îngeri să sperie pe cineva. Dumnezeu nu se ocupă cu, nu folosește metode de genul acesta. Dumnezeu are o singură metodă, de obicei, ca regulă, ca și excepție este, e Dumnezeu face ce vrea. Dar ca regulă, Dumnezeu are o singură regulă, iubirea. Ne iubește tot timpul. Ne iubește tot timpul. Noi suntem niște oameni iubiți de Dumnezeu. Noi suntem niște oameni care experimentăm iubirea lui Dumnezeu. Noi ne odihnim în iubirea lui Dumnezeu. Noi suntem bucuroși datorită acestei iubiri. Oameni care au ajuns spre sfârșitul vieții sunt oameni bucuroși. Nu sunt frustrați că-s bătrâni, că-i doare câte ceva, că sigur urmează plecarea înspre cer unde străzile sunt din aur. Sunt oameni bucuroși, sunt oameni bolnavi, oameni care au diagnostice terminale și totuși în sufletul lor au speranța vindecării sau speranța că merg într-un loc unde nu mai sunt spitale și cancer. Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni liniștiți și bucuroși, pentru că dragostea este brațele care te leagănă și îți dau liniște și siguranță. Dumnezeu ne iubește. E cea mai bună veste care există în lumea asta. Dumnezeu ne iubește. Să nu vă îndoiți niciodată de iubirea lui Dumnezeu. Apoi, apreciere divină, rugăciunile și milostenile tale s-au suit până la noi. Permiteți-mi să vă mai întreb ceva. Ce se suie de la noi la Dumnezeu? Rugăciuni și milostenii. Lăsăm lista deschisă? Hai să lăsăm lista deschisă. 3. Ce se mai suie de la noi la Dumnezeu? Aveți propuneri? Se mai suie ceva? Da, negativ, negativ. Se urcă ceva la Dumnezeu de la noi? Observați ce a trimis un păgân, un neevreu la Dumnezeu. Rugăciuni și generozitate, milostenie. Acceptați faptul că sunt oameni care trimit lui Dumnezeu pachete, cadouri urât mirositoare, insuportabile, ură, lăcomie, răutate, chestii din zona păcatelor murdare. Le trimit la Dumnezeu, le așează înaintea privirii lui Dumnezeu și Dumnezeu reacționează cu mânie și cu judecată și cu pedeapsă. Și spun, de ce Dumnezeu este rău? De ce polițistul este rău ca să-mi dea amendă că am trecut pe roșu? E dreptul meu să trec pe orice culoare îmi place. Nevoia de învățătură. Trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zi și Petru. El găzduiește. Ceea ce mă impresionează că i-a spus îngerul cum îl chema pe cel la care a găzduit. Știți la cine am găzduit eu? Acum? Îngerul Domnului știe la cine găzduim noi. I-a spus numele gazdei. De parcă era păstorul care l-a trimis, du-te la familia aceea, că e o familie foarte potrivită pentru gazdă. Vă imaginați o astfel de prorocie? Care spune numele străzii, numărul de la poartă, cum îl cheamă pe gazdă? Orașul? Ce nu ne-am dorit noi astfel de informații, când sunt 10 drumuri și trebuie să alegem numai unul și dăm telefon în România și ni se spune, am văzut, și acum ai o altă problemă, ce înseamnă ce a văzut fratele? Că nu tu număr de stradă, nu tu număr de nu, nimic. Frați și surori, să ne rugăm pentru oamenii care aduc din inima lui Dumnezeu cuvântul de învățătură, mesaje profetice, vedenii, să ne rugăm și să-i susținem, să-i încurajăm și să avem printre noi oameni care exprimă, manifestă cuvintele, vocea lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu presupune astfel de activități. Presupune învățătură, presupune profeție, presupune vedenie, presupune vindecare. Să încurajăm lucrurile astea, să ne rugăm pentru oamenii ăștia, să avem o inimă înțeleaptă, o atitudine echilibrată, o teologie echilibrată. Corneliu reacționează la porunca lui Dumnezeu în două feluri, prin ascultare și prin pregătire. Cum prin ascultare? Uitați ce spune Biblia. Când a plecat îngerul care a vorbit cu el, a chemat două slugi și un soldat și a spus, vă duceți imediat la Iope că uite ce mi s-a întâmplat, dar vă duceți acum, acum! Asta se numește ascultare. Vorbești cu un copil și nu te aude, sau dacă te aude, te întorci peste două zile, tot acolo este. Și ai... Vorbești cu cineva și nu ascultă. Nu mă refer la ascultarea să audă, ci să împlinească ce a promis că face. Observați că omul ăsta a ascultat, a venit îngerul și l-a ascultat și doi, a pregătit venirea lui Petru. A pregătit venirea lui Petru și când a venit Petru s-a aruncat ca să se închine. S-a aruncat înaintea lui să se închine. Ăsta era ofițer, știți cine a venit? A venit pescarul. Pescarii n-au nimic, zero. Ăsta era superior, avea niște oameni pe care îi conducea. Era un om de încredere în armata regelui de la Roma și s-a aruncat în fața lui Corneliu, în fața lui Petru. Vă întreb, ce fel de autoritate a avut Corneliu pentru ofițer? Militară? Nu. No. Ce fel de autoritate? Spirituală. Să nu te superi că te întreb, să nu te superi, că întreb cu voce tare lucrul ăsta. Ești o persoană care respecti autoritatea spirituală sau nu? Fii sincer. Nu-mi răspunde. Cine sunt eu să-mi răspunzi? Însă știi pe cineva care e cineva și lui trebuie să-i răspunzi. Ești o persoană care respecti autoritatea spirituală? Părerea mea, asta e doar părerea mea ce vă spun și puteți să o tratați ca atare. Cine respectă autoritatea spirituală pe Dumnezeu, îi va respecta și pe oamenii lui Dumnezeu și îi va respecta pe toți oamenii. Își va respecta și soția și va respecta pe toți oamenii, nu pentru că oamenii merită. Sunt oameni pe care îi întâlnim și nu merită să îi respectăm. Dar nu îi respectăm pentru ei, ci îi respectăm pentru noi. Dumnezeu a văzut merite ca să mă iubească pe mine, să mă ajute pe mine? Nici vorbă. Dar de ce m-a ajutat? Din cauza lui, nu din cauza mea. Observați ce se întâmplă. Cei trei nu se duc la Petru și îi spun: hei, Petre, ne-a trimis Corneliu să vii. Ce credeți, venea Petru? Nu, nu, nu. Sigur nu. 100% nu. Dar Dumnezeu face următorul lucru. Îl găsește când se roagă. Și tot atunci trimite îngerul: să nu vă supărați pe mine că insist, dar ce să fac dacă nu să insist? Îngerul se duce la Corneliu când se roagă și îngerul se duce la Petru când se roagă. E coincidență? Nu! Nu-i coincidență! Și știți ce îi spune? Îi dă o vedenie din care nu înțelege nimic. Dar știți ce face? Îi dă două metode din care să înțeleagă. Prima metodă este că bat la poartă trimișii lui Corneliu. Și doi, Duhul îi vorbește de data asta lui și îi spune următorul lucru: vor veni niște oameni, ăștia sunt oamenii pe care eu i-am trimis, du-te cu ei. Și dintr-o dată Petru face legătura între vedenia din care nu înțelegea nimic inițial cu apariția celor trei și cu ceea ce i-a vorbit Dumnezeu acum. Ascultă-mă, când nu înțelegi ceva dintr-o descoperire dumnezeiască, să nu faci nimic. Nu merge pe bănuiel cu Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de bănuielile noastre. Ascultă-mă, dacă pe bănuiel mergi, eu în seara asta cu toată responsabilitatea îndrăsnesc să-ți spun ceva. Ăla nu-i Dumnezeu. Dumnezeu nu bate apropo. Dumnezeu nu îți face semne ca să înțelegi 10 lucruri. Dumnezeu vorbește lămurit. Dacă n-ai înțeles și ești în faza în care era Petru, ai avut o vedenie și nu înțelegi nimic, așteaptă că vor veni cei trei și ei vor continua și te vor ajuta. Așteaptă că va veni Duhul din nou sub o altă formă și va continua să spună până când vei înțelege bine. Numai când vei înțelege bine să te duci. Nu te duci altfel, pentru că te duci pe cheltuială personală. Chiar în clipa aceasta mă opresc și urmează să ne rugăm, așa că vă invit în numele Domnului să vă ridicați, frații mei, surorile mele. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu și să medităm la viața noastră și Duhul Sfânt să se implice în rugăciunea și în viața noastră. Amin.